Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Abaşadaky türkmen studenti Türkmenistany siýasat totalitar diýýär. Men Amerikany söýýärin, ýöne meniň ösüşini goşant goşmaly öz ýurdum bar. Men ören watan söýär adam. Men öz ýurduma ýyza dolanmak we ösüşe ýardam bermek isleýärin. Türkmenistany siýasat totalitar. Bu sözler Abaşada yokoru bilim alayan Türkmenistanlı student Bassan Avdiyeva degişli. 14. mayda Abaşanın Wyoming ştatının Powell şəhərinin yerli neşiri Powell Tribune şəhərdəki Northwest Kolejini yokoru bilim alayan Türkmenistanlı student Bassan Avdiyevanın Abaşa ve Türkmenistan tecrübeleri varada makala çap etdi. Türkmenistanlı student Northwest Kolejini azadlyk öwrenýär we öwredýär ady bilen çap edilen makalada türkmen studentiniň Türkmenistanyň gaýdyşy, Abaşadaky durmuşy barada, şeýle-de onuň türkmen siýasaty we ýaşaýyş medeniýeti baradaky garaýşlaryna hem-de Türkmenistanyň gender deňligi wagtynaky tanqidi berliklerine oran berildi. Men bu ýeri söýýärin, bu ýer meniň öz başdak bolan ýerimdir. Bu ýer meniň özümi tapan ýerimdir diýip neşeri türkmen talibiniň sözlerini getirýär. Abaşada ispan dili we halkara gatnaşyklary ugru boýunça bilim alan Sakar Çägeli student kolejiň studentler senatyna başlyklygy çenli saýlanypdyr. Türkmenistanlı ayarların öz başlaklığını kazanyan keskiyitli yaş yok, olur durmuşa çökyan çağlar öz maşgalalarına tavin olmalı. Ondan son olur adımsını boyun egmeli. Ayarlar üçün komendant saat, akşam saat 6'da başlanyar. Abdiyeva ayarlardan şol vaqtta öyde olmağı talap ediyen şeyle kanunun iş yüzünü yoktuğunu. Yani bu talaplara boyun olmağı için olurun güçlü cemiyetçilik basışına sedevar bolyanlıklarına aitti deyip, Neşir Amerikan auditoriyasına Türkmenistan marada maglumat veriyar. Türkmenistan'a siyaset totalitar deyip, Neşir Türkmen talibinin sözlerini sitirleyar. Bu makale efir üçün tayarlanyan wagty Azatlyk radiosu Abaşadaky Türkmenistanly studentden interwiu haýyş edip onuň bilen söhbetdeşlik geçirmäge finansiýardy. Türkmen studentiniň öz ýurdundaky siýasy diýdim zorluk barada beýan eden açaçan berlikleri, daşary ýurtlarda ýaşaýan birnäçe Türkmenistanlynyň raýat işçiligini gazanýan wagtlaryna Olorun öz ýurdundaky siýasy häkimiýeti açaçan tanqid edip, kiçigirin protest çärelerini gurnaýan wagtlaryna hem-de internet giňişligine ýek tükem bolsa öz raýat pozisiýalaryny beýan etmäge girişýän wagtlaryna gabat gelýär. Öz edegine ýek ýarym canlanýan raýat işçiligi Türkmenistanyň ykdysady kynçylyklaryň hassa ýitileşýän pursatyny 2019-njy ýylyň ýanwarynda ondan ozal halka mut berilen duzun, suwun, gazyň we elektrik energiýasynyň üpçünçiliginiň tölü ölü görünüşü geçilmeginin iyidiyanına. Galiberte'de Türkmenistan'ın hakimiyetlerin ne global koronavirus pandemiyasını ne de yurdun günnogor sevdiklerine bulan hem de adam pidalarına getiren tiviyi betbağıtçılığı resmi yağdayda aç açan boyun alıp olur boyunca cevap kerçilgi ödüsünü almayan vaatlarına gavat geliyer. 11. mayda Kipir'de yaşayan bir neçe Türkmen rayeti Levap ve Mar vilayetlerinin tiviyi harasattan ezir çeken ilatına himayet verilmeyeni talep edip protest çaresini geçirdiler. Ondan odalı mayın başlar iki Türkmenistanlı yigit adam pidalı TV-yi harasatda yoğunanlara gynanç bildirip, Türkmenistanın Washington-naki ilçihanasının önüne plakatla çıkıptılar. Hasozol aprelin ahirine daşarı yurtlarda canlanyan Türkmen opozisiya toparları Türkmenistanın hükümetine yüzlenme kabul edip, harasatda necir çekenlere devlet tarafından yardım berilmeyini talap ettiler.